Vanillologia. Vanillologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Rodio se 14. marta 1874.
Da li to znači da je do ove 2019. godine i umro?
To u njegovom slučaju nije nužno. U 20:30 je počelo.
Please now, the time is at hand. Make yourself known to us.
Ne verujem da se Houdini može vratiti ni meni ni bilo kome drugom. Sve vrste seansi i medijuma smo probali. Komunikacija s duhom je nemoguća.
Ali samo ako bi pomislio neko da bi se Houdini ikada i u bilo kom obliku vratio, to bi bilo ništa manje nego u obliku groma koji prolama zvezdano nebo.
Naravno, reč je o čudotvorcu Hariju Houdiniju, koji je rođen 24. marta, kao što smo čuli, 1874. godine, a recimo da je umro u noći veštice 31. oktobra 1926. Samo recimo, u to vreme nije bilo onoga o čemu, ili jeste, čućemo, o čemu ćemo mi danas govoriti, a da bih vas vam najavila današnju temu, a bit će vrlo važna, od životne važnosti. Reći ću vam da ćemo pričati recimo o tome otkud izraz prigovor savesti i da ćemo čak razgovarati o freskama po našim manastirima. Je li tako, doktor?
Svakako.
Da. Poslije ću vas najaviti, ali da čujete vest kojom najavljujemo današnju emisiju.
Nema vakcine, nema škole, izjavila je italijanska ministarka zdravlja Giulia Grillo, a vest je preneo BBC. Italijanskoj deci rečeno je da ne dolaze u školu ako nemaju dokaz da su pravilno vakcinisani. Sve ovo je usledilo posle nacionalne debate o obaveznoj vakcinaciji. Roditelji rizikuju da budu kažnjeni novčanom kaznom od 500 evra ako ih nevakcinisane pošalju u školu. Novi zakon zove se Lorencinov zakon, po bivšem ministru zdravlja koji ga je uveo. Usledio je zbog naglog porasta broja slučajeva boginja. Italijanski mediji pišu da regionalne vlasti rešavaju problem na različite načine. U Bolonji je, na primjer, 300 roditelja dobilo pismo o suspenziji dece iz škole. Da li zakon ima efekat? Zato je i uveden, da bi se podigla stopa vakcinacije u Italiji sa ispod 80% na ciljanu stopu od 95%, koju propisuje Svetska zdravstvena organizacija, a propisuje pošto pokret protiv vakcinacije globalno raste u svetu u poslednjih nekoliko godina.
Hvala koleginici Verici Stojanović na pročitanoj vesti, a ja ne mogu da vam kažem kako stoje stvari kod nas. A evo zašto ne mogu. Zvala sam Ministarstvo prosvete, oni su mi rekli da je zaduženo Ministarstvo zdravlja. U Ministarstvu zdravlja su me prvo uputili na Torlak, što ja nisam prihvatila, pa sam ih malo zamolila, poslala e-mail juče, zamolila da nađu nekog ko će nam objasniti celu ovu priču. Zvala sam sve moguće telefone u Ministarstvu zdravlja i ništa. Evo, ostajemo, ovo nije nikakav izazov, ali i dalje smo otvoreni da nam se neko iz Ministarstva zdravlja javi i objasni da li dete koje nije vakcinisano može od 1. aprila, kada počinje upis u osnovne škole, da se upiše bez posledica ili sa posledicama u tu istu školu. Pri tom mi je direktor jedne škole rekao da oni isto tako ne znaju, njima je dovoljna potvrda od lekara. Ovo nije zbunovnik, onaj koji ide ponedeljkom, mada je zbunjujuća tema, ovo je familiologija i moj gost, ujedno i kolega, pošto, evo, to sam danas saznala, ima divnu emisiju na drugom programu, dr. Srđan Janković, pre svega u ovoj emisiji doktor, imunolog, neko ko će biti spreman da odgovara i na vaše pitanje u vezi sa vakcinacijom, ali da prvo razjasnimo ovaj izraz prigovor savesti i freske, to sam iz vašeg teksta izvukla. Dobar dan.
Da, freske se ovde odnose na prikaze ljudi koji su obogaljeni dečijom paralizom. Nisu to samo freske u našim srednjovekovnim manastirima. Od drevnog Egipta na ovamo mi imamo i pisana svedočanstva i vizuelna u vidu crteža ili slika ljudi kojima je jedna noga, najčešće je jedna u pitanju, jer bolest je obično asimetrična, ne mora uvek tako da bude, ali to je tipično, jedna noga ostala slabije razvijena i neupotrebljiva. Naravno, nekada je paraliza potpuna, može da zahvati celo telo i da dovede do smrti, dečja paraliza je smrtonosna bolest, ali često ne ubije nego obogalji. I dok nije vakcinacija, tu bolest svela na dvocifren broj slučajeva u svetu uopšte poslednjih godina, i to samo u dva preostala žarišta. Jedno na severu Nigerije, drugo na granici Pakistana i Afganistana.
Govorimo o oboljenju.
O dečjoj paralizi. Zove se još i poliomijelitis ili polio.
To je na vakcina polio.
Vakcinišemo se i dalje, jer bolest i dalje ima. Kao što rekoh, na dva mesta u svetu trenutno, nadamo se da će biti iskorenjena. Svetska zdravstvena organizacija ubrzano radi na tome. Neki činioci, kao što su rat, politički i vojni konflikti, tome su se isprečili, jer ova žarišta postoje u zonama nestabilnosti.
Vratićemo se na to. Šta znači prigovor savesti kada je reč o vakcini?
E, vidite, prigovor savesti je kod nas postao popularan u vreme otpora Vijetnamskom ratu u Americi, u vreme kose spektakla koji je pokrenuo pitanje da li čovek po svojoj savesti može da ponese oružje i da puca u nekoga komu ništa nažal nije učinio, samo u ime državnih interesa. Međutim, taj termin je mnogo stariji.
Da.
Prvi put je upotrebljen kada je 1850 i neke godine, neću da pogrešim godinu iz glave, ali u toj deceniji je bilo, dakle pre mnogo godina, u Engleskoj donet prvi zakon o obaveznoj vakcinaciji, to se odnosilo tada na vakcinu protiv variole vere, bolesti koja je danas iskorenjena, pa se protiv nje više i ne vakcinišemo.
Ali tada je film da gledamo.
Da, film svakako preporučujem. Naravno, to je naš klasik, a i taj istorijski događaj možemo da sagledamo i kroz knjigu profesora Radovanovića, Variola vera, jednog od učesnika u odgovoru epidemiologije i medicinske struke u tadašnjoj Jugoslaviji, odgovoru koji je, iako se zakasnilo sa otkrivanjem iz razloga koji nisu bili do samih lekara koliko do opšte situacije, kada je bolest otkrivena, taj odgovor je doveo do uspešnog ograničavanja i suzbijanja epidemije, što je odličan primjer i za danas.
Da, danas prigovor savesti, termin prigovor savesti dolazi od protivnika vakcinacije.
I tada, u tom 19. veku u Engleskoj, on je skovan da opiše lekare koji su tada, ne smatrajući vakcinaciju bezbednom, a imajte u vidu da je tada bila još uvek relativno nova, svakako nije postojalo više od dva veka iskustva kao što danas postoji, oni su smatrali da vakcina nije dovoljno bezbedna i zbog toga da im savest ne dozvoljava da je upotrebe. Naravno, bili su u manjini, prvo što vakcinacija jeste bezbedna, tada je imala više rizika nego danas, jer su to bile naravno one prve vakcine, nisu savršene još bile, ali s druge strane, variola vera je bolest koja ima smrtnost od 30%.
Glavnija tema naše današnje priče su vakcine kojima treba da budu obuhvaćena deca predškolskog uzrasta, jer koliko smo shvatili, Italijani vraćaju decu iz vrtića, iz jaslica i naravno iz škola, odnosno neće da ih upišu. 322-5299 pozivni za Beograd, 011 i za eventualno poziv iz Ministarstva zdravlja, a svakako za vaš poziv za doktora Srđu Jankovića iz Univerzitetske dečje klinike u Beogradu, koji je imunolog. U sledećem segmentu ćemo pričati o tome šta znači imunni sistem kod deteta i kako ga steći i negovati i očuvati. Ovo je Radio Beograd 1.
Pam param, 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 param.
Priča o pesmi.
Kaži mi odakle je došao, pa ću znati kuda da krenem. Mama je uvek govorila da ćemo, ako nešto dovoljno uporno tražimo, da pronađemo ono što smo izgubili.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin.
Postoje pesme koje spajaju nešto što je na prvi pogled nespojivo. A opet, postoje i pesme koje su tekstualno i tematski univerzalne toliko da te kombinacije uopšte nisu ni važne. Stromae je uspeo da u ovoj pesmi spoji kongoansku rumbu sa klavirskim hausom i da napravi hit koji je, zahvaljujući pozicijama na vrhovima top lista, uspeo da u prvi plan progura pitanje: tata, gde si? Uvek je govorila da nije daleko i da ide tu na posao. Govorila je i da je bolje da radi nego da bude u lošem društvu. Zar to nije istina? Stromae je po ocu iz Ruande, a po majci Belgijanac. Odrastao je bez oca koji se iz ratom zahvaćene Ruande nikada nije vratio, a majka mu nikada nije rekla šta se zaista dogodilo. Samo mu je govorila da je tata na poslu i da će doći pre ili kasnije. I ta činjenica da je tata tamo negde, a da nikada ne dolazi kući, je nešto što je malog Stromaea opterećivalo do te mere da je ostavilo traga ne samo na njegovo muzičko stvaralaštvo, već i na ceo život. Ali nije samo to ono što je Stromaea mučilo. Uvek su negde lebdela i neizgovorena pitanja. Kakav li ću ja otac da budem? Da li ću da razgovaram sa svojim decom, da se igram sa njima i da uživamo zajedno? Da li ću biti tu kada im budem potreban? Gde si? Gde si, tata? Nema veze da li veruješ u nešto ili ne, u nekom trenutku prosto prestaneš da veruješ. I jednog dana svi ćemo biti očevi i svi ćemo prosto nestati.
Sacré papa, dis-moi où es-tu caché, sa voix fait au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.
Ali nije samo to ono što čini ovu pesmu velikom. Možda i jednom od najvećih, a svakako najvažnijih u poslednjih nekoliko godina. U svakom slučaju, jedna je od najiskrenijih i emotivno najtežih ikada napisanih u istoriji pop muzike. Stromae ovom pesmom postavlja pitanje odsustva od kuće očeva koji mogu da budu tu, a nisu. Pitanje koje se odnosi na ono što zovemo modernim vremenima. Pitanje nad pitanjima. Kada će tata da se vrati s posla? I kako i sam kaže, preneti genetski materijal te ne čini ocem. Ma dajte, svi znaju kako se prave bebe, ali niko ne zna kako se prave očevi.
...3225299 pozivni za Beograd u emisiji o tome koliko su važne, jesu li obavezne i šta nam znače vakcine i neko sa nama. Halo?
Halo, dobar dan.
Dobrodošli, izvolite. Malo ste čekali, izvinite.
Ja sam Aleksa, profesor u srednjoj školi. Zovem baš povodom ovog pitanja upisa dece u srednju školu. Teo sam ja da vas obavestim, ako već nije Ministarstvo zdravlja, da postoji Zakon o sistemu obrazovanja i vaspitanja, član 100 i član 101, koji govore o tome da se u osnovnu i srednju školu može upisati svako dete, pa čak i bez kompletne ili bez bilo kakve dokumentacije. E sad, svedoci te primjene tog zakona smo u slučaju prijema u školu dece iz Sirije, dece iz Libije, dece iz Severne Nigerije i dece naših ovdašnjih Roma, koji se upisuju bez bilo kakvih papira, pa i ovih zdravstvenih isto. Pravilo važi za svu drugu decu i našu, to vam garantuje zakon, a garantuje vam i Ustav Republike Srbije koji garantuje pravo na obrazovanje svoj deci i to vam garantuje Konvencija o pravima deteta koju je usvojila Komisija Ujedinjenih nacija koja vam također garantuje pravo na obrazovanje. Sad dalje, iz prakse u našoj prosveti znate da mi imamo i decu koja su na lečenju od najtežih oboljenja, imamo decu koja leže na infektivnim klinikama, znači decu koja objektivno jesu i predstavljaju izvor zaraze, ali mi ni njima ne uskraćujemo obrazovanje, oni se također školuju redovno kao i sva druga deca. Dobro, evo, kod nas u školi kad je bila epidemija gripa, niko živ nije vraćen zato što je kijao, kašljao, bio zarazan ili imao...
Da, to je druga, to jeste. Ja vama zahvaljujem na tome, vi ste očigledno mlad čovjek.
Tako da, kažem da roditelji ne moraju još da imaju strah ako nisu vakcinisali decu, oni
moraju da imaju strah.
Prava na školovanje.
Dobro, dobro, ali vi sad ćemo vidjeti da li treba da imaju strah ili nemaju... u vezi
ako se ne plaše deca iz Sirije koju primamo, ne treba se plašiti naše
dece. Ne treba nikako da se plašemo, dakle god da dolaze, treba se plašemo mogućih bolesti. Ja vam zahvaljujem što ste nam se uključili. Dakle, još jednom da ponovimo, nijednog deteta se ne plašemo, ali se plašemo onoga što detetu može da se dogodi. Šta može da se dogodi, doktore, nevakcinisanom detetu?
Pa naravno, izloženo je riziku od bolesti koje vakcinacija sprečava. To je 11 bolesti, neću sad da ih nabrajam da ne bismo trošili vrijeme, uglavnom znamo kojih su to 11 bolesti kod nas trenutno. Naravno, postoje još neke protiv kojih je vakcinacija preporučena, ali ne spada u obavezne, a tu je i grip, dakle, vakcina protiv gripa nije obavezna, tako da nije relevantna za ovo pitanje, mada jeste preporučena i preporučljiva, dakle, jer i grip može da bude opasna bolest.
Sad, pošto je reč o približavanju 1. aprila, ne kao dana šale, jer ovo nije nikakva šala, nego kao trenutka kad počinje upis prvaka u osnovne škole, da vidimo šta se sa tim malim uzrastom dešava.
Kako ja nisam naravno pravnik, ali ipak ću reći da čisto ne ostanemo dužni slušalcima, vakcinacija je obavezna po zakonu o zaštiti od zaraznih bolesti. O tome može da se vodi naravno neka polemika u koju ja kao imunolog neću da ulazim. Moje je da objasnim zbog čega je vakcinacija dobra, zbog čega je rizično ostaviti dete nevakcinisano i taj rizik daleko nadmaša svaki realan rizik neželjenih reakcija na vakcine koje, kao što znamo, postoje, ali su po pravilu blage i prolazne, a one koje bi mogle da budu ozbiljnije su ekstremno retke, dok su naprotiv komplikacije zaraznih bolesti veoma česte i ozbiljne.
Imamo dva slušalce, pa ćemo ipak morati reklame. Halo, dobar dan, dobrodošli u Familiologiju.
Dobar dan.
Izvolite.
Milana Siminja, ovdje iz Novog Sada zovem. Na temu priče profesora srednje škole. Ja mislim da on nije u pravu. Ne znam da li mladi čovjek ima svoju decu, ja imam decu. Moja deca su vakcinisana. I želela sam da ih zaštitim od zaraznih bolesti. A zamislite ako i pored toga što su vakcinisana, pored njih sedi dete koje je nosilo zaraze samo zato što njihovi roditelji su bili neodgovorni i nisu ih vakcinisali. Ajde malo da mislimo o tome. A hvala vama na ovoj emisiji, hvala što ste pokrenuli ovu temu i divno što ste doveli pravog stručnjaka koji, nadam se, pametnim ljudima će objasniti zašto je zaista važno.
Gospođo, vama mnogo hvala, meni je žao što ne može, ja mislim da mladi profesor deluje vrlo mlado, nije, on je samo objasnio zakon, nije nikakvu stranu uzimao, on je samo objasnio da sva deca imaju pravo da se obrazuju. Bilo bi lepo da ga pozovemo pa da zajedno razgovarate vas dvoje, ali mislim da
bilo
sad za to... Nemamo za to uslove, ali prosto mislim da je zaista hvala i vama i njemu što ste se uključili u emisiju. Mislim da nije nikakvu lošu, nije izjasnio se uopšte o tome da li je za ili protiv.
I sada deca stvarno imaju pravo na obrazovanje. I ja
naravno, svako dete i opet da ponovimo, nijedno dete nije krivo. Ja vam zahvaljujem, reći ćete, izvolite.
Moram nešto da kažem kao imunolog ovde. još jedna stvar se uopšte ne postavlja kao pitanje i nije deo ove rasprave, niti bilo koje rasprave. Dete koje ima medicinske kontraindikacije, naravno da može i treba da ide u školu i naravno da neće da se vakciniše. Kontraindikacija je vrlo jasna stvar, a nju utvrđuje naravno lekar, a po potrebi stručni tim za kontraindikacije.
A kako štitimo takvu decu?
E, takvu decu upravo štiti kolektivni imunitet, odnosno činjenica da ako su druga deca, ona koja nemaju razlog zbog kog ne bi smela da se vakcinišu, medicinski razlog, sva ili velikom većinom vakcinisana, tada nikakva bolest neće ni doći do onog deteta koje ne može da se vakciniše. I to je jedan od razloga zašto je važno postići ono što epidemiolozi zovu obuhvat dece vakcinacijom.
Još neko je sa nama. Halo, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Izvolite, dobrodošli.
Evo, slušam sa pažnjom ovu vašu emisiju dok radim i vrzumaju mi se neka pitanja po glavi.
Izvolite.
Ja kao laik mogu da konstatujem da se raznorazne zarazne bolesti i virusi vremenom samo uvećavaju i pored te sve obuhvatnije vakcinacije koja se primenjuje i koja se postiče, pa je to jedan fenomen. Volio bih da čujem šta doktor misli o tome.
Mislite da vakcina gubi snagu, u tom smislu pitate? Da vakcina gubi snagu, jel u tom smislu pitate? Pošto se dugo primanje.
Ako se ulože trud, logično je da taj trud te rezultat u smislu smanjenja nekih, nekog talasa zarazne bolesti. U ovom slučaju vidimo da se to samo uvećava i pored, znači, uvećanja tog napora u smislu vakcinacije.
Hvala vam na pitanje. Imate još jedno pitanje?
Sve da postoji.
Aha, izvolite, izvolite, imamo još.
I još jedno, samo još jedno pitanje. Šta vaš gost misli o obaveznom čipovanju ljudi koje se već razmatra, a negde eksperimentalno primenjuje, a to će se uraditi putem vakcinacije?
Mi govorimo o imunizaciji, o imunom sistemu dece.
I ovdje će razlog imunizacije biti...
Dobro, ali mi govorimo o deci, gospodine. Hvala vam, verovatno ćemo i o tome praviti, to je zanimljiva tema, sigurno ćemo se jednom i time baviti, ali ovoga puta govorimo o deci, jer smo mi familiologija i porodičnim temama. U svakom slučaju, hvala vam na pitanjima. Ovo prvo je pogotovo zanimljivo.
Ja ću prvo da odgovorim na drugo. Ne postoje nikakvi čipovi u vakcinama. Svrha vakcinacije je zaštita od zaraznih bolesti. Ništa drugo, ni manje ni više od toga. A kada su u pitanju zarazne bolesti od kojih vakcine štite, naravno da tamo gde je obuhvat visok, takve bolesti ne samo da opadaju po učestalosti, nego i potpuno nestaju iz takvih sredina. Mi male boginje godinama nismo viđali. Sve dok obuhvat vakcinacijom protiv malih boginja nije ponovo opao. Opao je zbog bojazni, pričat ćemo malo više o tome, da li je vakcina bezbedna, uglavnom neutemeljenih, odnosno praktično sasvim neutemeljenih, i onda smo opet imali epidemiju malih boginja. Dakle, 11 bolesti od kojih vakcina štiti jesu suzbijene, mnogi od njih i eliminisane iz naše sredine. Druge zarazne bolesti, od kojih vakcine ne štite, jer nemamo protiv njih vakcinu i je ne primenjujemo, mogu da budu u porastu, ali to sa vakcinacijom nema apsolutno nikakve veze.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je emisija Familiologija, govorimo o vakcinaciji, odnosno o imunom sistemu deteta, koji treba da se upiše u prvi razred osnovne škole, dakle o vakcinaciji, naravno pri tome uvek imamo u vidu vakcinu protiv malih boginja, reći ćemo zašto. Samo da ponovim, Svetska zdravstvena organizacija propisuje ciljanu stopu od 95% vakcinacije. Tom vešću smo i počeli informaciju, jer nema vakcine, nema škole, izjavila italijanska ministarka zdravlja. Radio Beograd 1, Familiologija.
Eko. Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja pospe i tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Istinita priča koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića koji je osvojio žiri i publiku na filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
13.31, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija. Danas govorimo o životno važnoj temi koja se zove vakcinacija i da ponovimo, u poslednjih nekoliko godina je porastao pokret protiv vakcinacije globalno u svetu. S tim u vezi Svetska zdravstvena organizacija je donela ciljnu stopu vakcinacije od 95%. Još neko je sa nama, halo?
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Aleksandar je telefona, Tucović, prije dve godine iskustva u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije. Toliko mi je drago da ovakva bitna tema ovako fino observirana, svi komplimenti. Elem, mali samo jedan dodatak. Kada bi samo naši roditelji i uopšte građani znali kako uopšte se ispituje tri ona parametra osnovna, kvalitet, bezbednost i efikasnost bioloških lekova, pa između ostalog i vakcina, jel? Za bilo šta, onda bi bili apsolutno spokojni, znate. A to je vrhunski kvalitet i ono što je najbitnije, bezbednost. Vaš sagovornik je divno to sve objasnio, jel, na najbolji pokući način, ali samo da dodam da pre nego što bilo koja serija, bilo kog biološkog leka, kako u Evropi, kako u Americi, tako i kod nas, jel, da podsjetim, imamo analogni način kontrole kvaliteta kao u svetu. Znači, roditelji, ja sam jedan od njih, jeli, treba, jer da ne zaboravimo, mi malo starije, vremešnije generacije smo primali vakcine koje su bile kudi kamo, kako bi se to rekao.
No, ostavljali su nam ožiljke na rukama, sećate se.
Jeste, ali da li to je bio deo šarma?
To je bio način da preživimo velike boginje.
I ne, tako je, tako je. Tako da ove današnje vakcine, to su hiljade stranica dokaza u dokumentaciji koji se podnosi, ponavljam, za svaku apsolutnu seriju, kao dokaz kvaliteta, efikasnosti, ono što je najbitnije, bezbednost.
Hvala vam puno, dragoceno je vaše mišljenje, pogotovo kao stručnjaka. Ja samo da dodam ono što sam kao novinar saznala, da su Torlakove vakcine izuzetno kvalitetne, da je Torlak jedna od najbezbednijih agencija za tako nešto. Hvala im što to tako radi i hvala našem slušalcu. Doktor Srđan Janković, imunolog, što je mnogo važno, kako funkcioniše imunni sistem deteta?
Pa naravno, sve u organizmu prolazi određeni proces sazrevanja, pa i imunski sistem. On je sposoban da brani organizam već od rođenja, ali naravno ima neke specifičnosti, pojačanu osjetljivost na neke zarazne bolesti, ne na sve. U početku antitela dobijena od majke također štite decu, recimo baš od
dojenjem,
baš od, od dojenjem, a i u utrobi majčinoj neka antitela prolaze kroz posteljicu. Dakle, ono što je majka preležala ili na što je majka vakcinisana u nekim slučajevima, također štiti i bebu i samo prvih meseci života. Tako da postoje, u zavisnosti od toga koja bolest je u pitanju, postoje trenuci kada je dete najosjetljivije na nju i kada je manje osjetljivo i postoje trenuci koji su idealni da se da vakcina. Što znači da vreme kada se daju pojedine vakcine nije proizvoljno izabrano. A to je sve određeno na osnovu toga koji je najpovoljniji trenutak kada će vakcina biti optimalno, odnosno najbolje iskorišćena. I naravno, imunski sistem je jedan od tri velika sistema u našem organizmu koji nas čini celovitim bićem. Drugi su nervni i hormonski sistem.
Pripremljenim da živimo, ali tako?
I sve je to prepleteno.
Da.
Što opet ne znači da je vakcina nešto što agresivno remeti imunski sistem. To je u stvari kamen spoticanja. Ja bih voleo da možemo da obnovimo poverenje u vakcinaciju i nepoverenje u reči. Reči koje trenutno ja lično ovde izgovaram ili koje bilo koji stručnjak izgovara. Nego poverenje u onu narodnu, ako koza laže, rog ne laže. Imamo mnogo dokaza.
Divan tekst koji može, čak i laici kao što sam ja, može se nađe na internetu gdje mi je, kaže, pomozite mi, zove se antivakcinalni pokreti i naučna medicina na sajtu biomedicinska istraživanja. Ja svima koji se služe internetom preporučujem da ovo pročitaju, jer nećemo naravno stići da, vrlo je jasan tekst i ovo zanimljivo pitanje o prigovoru savesti sam ja našla u vašem tekstu, mala veština. Još neko nam se javlja, pa moramo čujemo mamin dnevnik, jer je mama važna u mnogostruko na svetu. Halo, dobar dan.
Dobar dan, Nikola Mitrović iz Valjeva.
Izvolite, Nikola.
Emisija vam je sjajna, moram samo da vam kažem, prvo da pozdravim doktora Srđu, da vam kažem da ste ga, doktora, ste prekinuli u vrlo bitnom momentu, kada je bila priča o varioli veri. To je malo šira priča, da vas zamolim da napravite termin i doktora da zamolite da on to ispriče. Tako ćete doći do ovih slušalci, do glava roditelja koji rade to što rade sa djecom.
Da, nisu to prošli taj period. Pa eto, preporučili smo preke, znači, jeste
vrlo,
to je nepristojno.
Vrlo bitno ste ga momentu prekinuli.
Jesam, zato što govorimo o deci i ovom vremenu, jer ima toliko stvari koje za ovo vreme mora da se kaže. Ne znam da ćemo uopšte moći da uđe. Hvala vam, sugestija vam je na mesto.
Da, znate samo da je moj pokojni tata bio epidemiolog, da sam se odgajio za epidemiologa i mnogo znam.
Divno. Evo, ostavite telefon, pa ako budemo pravili i takvu, dobra vam je ideja.
Znači, da zamolite doktora Srđu, jer je vrhunski stručnjak, ja to pratim preko interneta.
Zato jeste kod nas
da, epidemiolog. Da posvetite jednu ozbiljnu emisiju.
Ovo je ozbiljna emisija, oprostite, molim.
Mislim, ozbiljno vreme jedna.
Da, pa evo toliko koliko imamo familiologije, a najozbiljnija tema je ona koja se bavi zdravljem dece. Mi odrasli možemo da odlučujemo o sebi, o deci odlučuju ipak odrasli.
Da bi odrasli znali to što vi kažete, ona se mora malo više pričati.
Tako da ne, evo ja vam
doktor varioli veri koji nije završio, nije ispričao deseti deo.
Naravno, pa nije nam tema variola vera. Hvala vam u svakom slučaju, slušamo mamin dnevnik pa se vraćamo u program.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukan Radović.
Minsko polje.
Zvono. Ukopavam se u mesto. Plitko dišem. Još par trenutaka i otići će. Ko se to čuje, mama? Za malo. Zaboravim da imam dete koje još uvek ne ume da se isfolira. Par ne onda kad meni odgovara. Poštar! Čuo nas je. Mozak radi 300 na sat. 11 je sati, a mi još u pidžamama. On sigurno ne zna da mame veći deo svog početničkog mamećeg života i provode u njoj. Nema vremena za preslačenje. Nekako ću preživeti ovaj njegov pogled. Malo ste se uspavali, gospođo. Daj bar da skupim kosu, da izgleda kao da sam se potrudila da mi počne dan. Ajde što sam jako čudo, nego što mi je kuća čudo neviđeno. Preskačem sivi motor, pomeram do pola pojedene ovsene pahuljice, guram nogom kocke u stranu, bacam trenerku na stolicu, a znam, odlično znam, da i kada odšinem vrata, ono čisto malčice, tek da mi proviri glava, sav ovaj lom iza mene poleteće napolje. Da, da, najsporiji lift u gradu, svaki put to mora da kaže. Evo potpis, doviđenja. Ima li šta gore nego kad ti neko bane nenajavljen? Nenajavljen, a ti u kući imaš malog rasturača univerzuma. Ej, ej, a na sve to i tebi je toliko više muka od jednog te istog ciklusa, podigneš, staviš na mesto, uzme, ostavi, ide dalje, podigneš, staviš na mesto, uzme, ostavi, ide dalje, da više ni ne podižeš, ni ne stavljaš na mesto, osim u specijalnim prilikama. I tako se neko pojavi, iznenada, iz najbolje namere. A ti zbog sramote, zbog krša koje izgleda kao da je izazvan omanjim zemljotresom, ne umeš ni da sakriješ da si nisi baš obradovala. Jao, ja se izvinjavam zbog nereda. Baš smo krenuli da sređujemo. Bukvane, daj krpu. A najbolje je kad nam srati neko koji sam ima primjerak profi rasturača. Jao, izvini, obično nije ovakav haos. A onda puknemo od smeha.
Progovorio i propevao Vukman u našoj emisiji, to je veliki ponos. Briga o deci je nešto što je najveća, verovatno i radost i obaveza roditelja. Jedna od takvih briga je i priča o vakcinama. Dr. Srđan Janković, imunolog iz Univerzitetske dečje klinike Tiršova, je sa nama. I evo nekakav zaključak, vi ste ovih dana u nedelji svesti o mozgu upravo o tome govorili, zbog čega je vakcina i mozak i, da kažemo, autizam. Tako? Kakve su tu veze, odnosno kakvih veza nema?
Pa to je jedna hipoteza sa kojom se još uvek nosimo, zato što je izazvala veliki strah. Naime, da vakcina MMR konkretno izaziva poremećaj iz spektra autizma. Ili šire, da može da se negativno odrazi na razvoj nervnog sistema deteta. Znamo da to nije istina. Kako znamo? To je onaj rog koji ne laže ako koza laže. Dakle, rađen je ogroman broj velikih, rigoroznih naučnih studija svuda u svetu, koje nije finansirao jedan izvor, nije radila jedna zemlja, jedna organizacija. Svi koji su istraživali takve veze došli su do istog zaključka: poremeći razvoja ili poremeći spektra autizma imaju isti rizik da se dogode kod dece koje su primila MMR vakcinu kao i kod ove koje nisu. Dakle, uzročne veze nema. Postoji nekad vremenska povezanost, jer se naprosto to otkriva u životnoj dobi, odnosno uzrastu, kada se daje vakcina. I to je jedina
veza. A zašto je to posljednje godine toliko planulo u svetu?
Pa prvo, zato što je hipoteza postavljena u radu Andrewa Wakefielda, koji je naravno kasnije i povučen, zato što u tom radu, ne samo što hipoteza nije tačna, to u nauci nije greška, lekar, gastroenterolog engleski, ali je izgubio licencu, ne zato što je tvrdio nešto što nije tačno, jer naravno hipoteze je legitimno postavljati, nego zato što se ispostavio da je deo podataka bio falsifikovan i da nije prijavio sukob interesa.
Da, zanimljivo je da se autizam i gastroenterologija vrlo često povezuju.
Pa zato što postoji jedan pravac istraživanja koji traži vezu između poremećaja u organima za varenje i u nervnom sistemu. Tu vrlo lako može da se desi da bude nekih otkrića, još ne znamo konačan odgovor, ali to jeste pravac istraživanja. Međutim, to sa vakcinom nema nikakve veze, jer vakcine deluju vrlo kratkotrajno organizam, a dugotrajno se pamte.
Doktore, da kažemo, svako zdravo dete treba, to kažete vi, nemojte da ja
pa
kažem.
Naravno, ono što uvek moram da kažem, to je vakcina neće izazvati autizam, naravno, niti poremetiti razvoj nervnog sistema, ali zarazne bolesti, uključujući i one koje vakcina može da spreči, vrlo često imaju komplikacije koje mogu da zahvate i nervni sistem.
Naravno, imaju one dece koje ne bi smela da se vakcinišu, ali možda ćemo
to je sasvim druga stvar, to je sasvim druga stvar i to naravno prvo pedijatar na prvom mestu, zatim imunolog koga pedijatar konsultuje po potrebi i onda stručni tim više specijalista određuje kontraindikacije.
Želimo prvacima i njihovim roditeljima da zdravi uđu u osnovne škole. To je sad na roditeljima i medijima i medicini i ministarstvima da se pobrinu. Mi smo delić dali. Hvala vam puno. Dr. Srđan Janković je bio sa nama. Miša Milanov, muzička, Ljubinka Dobrilović, Verica Stojanović, Ivan Marinković, Sanja, Aca, Slađa i Vesna iz Dečije. I ostavljamo vas priči koju ovu vakcinu ne bi mogao čak ni jedan čudotvorac, iluzionista kakav je bio Hari Houdini da spreči. Ostajte uz njegovu priču. Doviđenja.
Preko praga.
Porodična priča.
Harry Houdini, incredible story of the man who made the impossible possible.
Rodio se 14. marta 1874.
Da li to znači da je do ove 2019. godine i umro?
To u njegovom slučaju nije nužno.
Ako jeste, je li umro slučajno baš u noći veštica?
Ni danas ne znamo.
A kako je umro?
Ni danas sasvim nismo sigurni.
Da li je 10. godine od njegove smrti zavet koji su jedno drugom dali ispunjen?
Jeste.
Znači u noći veštica 1937.
Ona je najdraža draga, a o njoj, porukom na jastuku, izjavljuje.
Ne samo ovo mastilo u sobi našoj, već svo mastilo sveta ne bi moglo ispisati moju ljubav prema tebi. Propušten voz, kupljena karta, pogrešno vreme. Ipak, na putu sam ka Somervilu da se susretnem sa spiritualistom. Kilby je pošao sa mnom. Ljubim te i grlim. Tvoj sam.
Ona je Beatrice Rahner, udata Houdini. On je, naravno, Harry.
The king of handcuffs, the master of manacles, Harry Houdini!
Mama, pronađi novčić, u meni je, samo me dobro protresi.
Ove reči izgovorio je dečak imenom i prezimenom Erik Weiss.
A da, bilo je to 24. marta 1974. u Budimpešti.
To drugo, kad je rođen. Ono prvo, s novčićem, dogodilo se u Americi, jer je porodica Weiss iz Budimpešte emigrirala u Ameriku najverovatnije 1876. ili 1878. Iako zdrav razum kojim bismo donosili bilo kakve zaključke u vezi s ovim dečakom pada u vodu...
Pasti u vodu, zaključiti katancima ruke i noge,
zaključiti stakleni kavez oko koga okupljena publika željna...
Čega je već željna? Navija.
Dakle, ipak možemo da kažemo da imao više od 4 godine kada je mamu zabavljao skrivajući novčiće po džepovima. A oni, malopređašnji, pomenuti katanci, nisu samo neka stilska figura, vešto ih je koristio kao tinejdžer. Bilo je to ovako. Kao tinejdžer se zaposlio u jednoj od fabrika odeće, gdje je razvio svoju sposobnost obijanja brava.
Eto ga!
Njegova slava zazvečila je svetom 1895. godine, kad je došao na ideju da umjesto bekstva iz lisica koje je on osmislio, izazove lokalne policajce da ga vežu svojim. Očekivano, pobegao je. U stvari, to mu je bilo baš lako iskobeljavanje, kad se zna da je uspevao sve isto. I kad je bio živ zakopan, bacan u reku u kovčegu, ubacivan na glavačke u rezervoar sa vodom. skakao je i u ludačkoj košulji u ledeno jezero.
Savršeno zdravo.
Zašto u ludačkoj košulji kad je ovaj čudotvorac bio zdravije pameti od većine onih koji su ga posmatrali? Kad je umeo da uskomeša čula svakom čoveku do te mere da ne zna šta je šta, a šta nije. Pa, ludačke košulje, sramne imenom i postupkom, s onim rukavima koji se čvrsto vezuju oko nesrećnog nosioca iste, nekad su bile jedino sredstvo da se pomogne bolestom.
Kakve li ironije?
Hari Houdini je bio čovjek savršeno zdravog razuma. Pa, u jednom trenutku je malo falilo da se okrene ka nečemu što i nije sasvim slično. Spiritualizmu.
Koji zdravi razum može da prihvati opštenje sa duhovima?
Njegov je, do trenutka smrti voljene majke, pobio svaku mogućnost za tako nešto. On, najveći iluzionista na svetu, imao je malo strpljenja za svakoga koji je tvrdio da posjeduje nadprirodne moći. Započeo je ozbiljnu borbu profesionalnog skeptika i razotkrivača čitalaca misli, mistika, medija, koji bi mogli da kontaktiraju pokojnika. Majčina smrt ga je na trenutak pokolebala. Samo na trenutak. Ipak, interesovanje za spiritualizam donio mu je i prijateljstvo sa Arturom Conanom Doyleom, koji je čvrsto verovao u mogućnost opštenja s mrtvima.
How I ever came to write the Sherlock Holmes stories, and the other is about how I came to have psychic experiences.
Verovao je i da Houdini svojom ogromnom duhovnom snagom uspeva da izvede svoje čuvene tačke i odbio da prihvati Houdinijeva poricanja i objašnjenja.
Mama, pronađi novčić, u meni je, samo me dobro protresi.
Kad je to bilo?
Možda ova priča nije potvrđena, ali lepo zvuči.
Pogotovo što ih je pričala Cecilia Steiner, Houdinijeva majka.
Erich ume da otvori zatučani špajz, ne bi li se domogao onog divnog slatkog od dunja koje sam nekoć kuvala.
To je ta žena koja je rodila 7 dece sa Majerom Samuelom Weissom, rabinom. Porodični prihodi nisu bili dovoljni, pa je mali Erich doprinosio, prodavao novine, čistio cipele, pa je bežao od kuće, vraćao se, imao idola.
Biću mađioničar.
Već je kao mali osjećao kuda je krenuo, kao slavni francuski mađioničar Robert Houdin.
Dobro, ovo i mogu sam da dopišem, a ime... Neka budem Harry. Tako su me zvali kad sam bio mali.
Tako je, eto, samome sebi dao i ime i prezime. Sa bratom Teodorom je počeo. U cirkusu je sve na crveno-bele štrafe. I šatra i čarape. Tu je žena od gume, gutač vatre i naravno...
Na sceni braća Houdini.
Ma kakvi zatvori.
Lisice.
Druge trice.
Ništa ih neće zaustaviti.
Nije ih zaustavila, ali jeste rastavila. Beatrice, mlada pevačica i plesačica. Zagledali su se mladi i željni nastupa i venčali sa nepunih 20 godina. Ostali su zajedno do kraja života. On je postao najčuveniji iluzionista ikada rođen. Ako treba otvarati policijske lisice i bežati iz zatvora, on će. Ako treba otključavati katance na lancima, zaronjenu kavez s vodom, on će. Ako treba leteti, on će leteti. Dobro, braća Wright su to dokazala, ali je Harry bio prvi čovjek koji je uspješno leteo iznad Australije.
Šta je iluzija?
Šta je vidim te ne vidim?
Koliko nas varaju sopstveno čula?
Ima li me kad me više nema?
Da probamo!
Ona vidi jasno poruku na jastuku i svud po kući. Ona je ona, najdraža draga. Houdini.
Najdraža moja draga, evo dogovora.
ko prvi umre, pokušat će da...
Bes.
Da stupi u kontakt s onim koji još živ. Znam. Hoću.
Ona je pokušavala godinu za godinom bez uspeha. Ali onda, 31. oktobra 1936. na desetogodišnjicu Houdinijeve nerazjašnjene smrti, polako počinje.
Here is the actual voice of Dr. Edward Saint, recorded during the séance on that memorable night, October 31st, 1936.
Planove za konačnu Houdinijevu seansu skrojila je sa svojim poslovnim menadžerom i sad već partnerom,
ladies and gentlemen,
doktorom Edwardom Saintom.
This last personal attempt to contact the spirit of Houdini.
Biće to seansa održana što je moguće bliže nebesima. Šta je bliže nebesima od Hollywooda? Na vrhu krova hotela Knickerbockers Los Angeles. Everybody comes to Hollywood. Poslali su 300 zlatnih pozivnica. Tu je okrugli sto, dve velike stolice za Bess i Edwarda, na stolu čuvena Houdinijeva truba za prizivanje duhova.
Baš tako želeo da dokaže laži kojima su se spiritualisti često služili.
Tu su bili i lisice, neotključavane 10 godina, zvono, ali u središtu svega sijalica koja je gorela svih 10 godina iznad njegovog portreta.
The Houdinis always believe that in their search, if you remove the fraud, what is left must be the truth.
U 20:30 je počelo.
Please now, the time is at hand. Make yourself known to us.
Ceo sat je doktor Edward Saint, koji je vodio seansu, molio Houdinija da se pojavi.
Any of you, please, manifest yourself in any way possible.
Njegov glas se prelamao kroz lude, jecajuće nijanse.
Please, 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 please.
Ništa.
Ponoć.
Mrs. Houdini.
Obratio se dr. Saint Houdinijevoj udovici.
The 10 years are up.
10 godina je isteklo. Jeste li doneli odluku?
Yes.
Jesam. Nestala je i moja posljednja nada. Ne verujem da se Houdini može vratiti ni meni ni bilo kome drugom. Sve vrste seansi i medijuma smo probali. Komunikacija s duhom je nemoguća.
Good night, Harry.
Laku noć, Harry.
Bess i dr. Edward su polako izlazili i ostale zvanice su napustile krov hotela. Iznenada, u daljini, do tog trenutka zvezdano jasnog neba Los Angelesa počelo je da seva i naišao je pljusak. Ništa čudno za svaki drugi deo sveta, osim za Los Angeles.
Ovde se to ne dešava nikad na taj način.
Ovde se to ne dešava nikad na taj način.
Pljusnulo je i nestalo.
Ako, ali samo ako bi pomislio neko da bi se Houdini ikada i u bilo kom obliku vratio, to bi bilo ništa manje nego u obliku groma koji prolama zvezdano nebo.